Dimog'dor Bek Mirza. Assalomu alaykum mening jajji do'stlarim. Bugun ham va'daga muvofiq sizlar uchun qiziq bir ertakni hozirlab qo'yganman. Bu ertagim mardlik va manmanlikning bir-biriga zid ekanligi haqida bo'ladi. Shunday qilib, Dimog'dor Bek Mirza ertagiga diqqat qiling. Naql qilishlaricha, bir vaqtlar bepoyon Talas vodiysida Bek Mirza ismli yigit yashagan ekan. U bolaligidan kurashga qiziqar, ot minish, kamon otish sirlarini puxta egallagan ekan. Ana shuning uchun ham kuchiga ortiqcha baho berar, o'zini har qanday pahlavonni yengishga qodirdek tutar ekan. Xalq ichida polvon